m'a parlé des couronnes en or.
Ba betela ngali solo ya mitole na wolo. Et bilamba na mpembe.
Et de la rémunération pour tous.
Peli futi.
Tous les fidèles.
Pour na bandimi banso, basembo banso, kalate. Na kozala kuna.
Alléluia.
Alléluia.
En esprit.
Na molimo.
Je veux chanter.
Na koyemba.
Dans l'esprit.
Kati na molimo.
J'entends déjà.
Nazali koyoka koral ya ba loyembo na banze.
Le retentissement.
Boyuli sami ya banzembo na nkembo.
Car je sais.
Poete na ibiete.
Bientôt.
Kalate.
J'y serai.
Na kozala kuna.
Liebe Brüder und Schwestern,
chers frères et sœurs,
bandeko basi babali, na tombele bino banso,
bienvenue de près,
boyei bolamu,
et de loin au nom,
bino baye bozali pene pe baye bozali mosika, to tombele yango boye bolamu yango na komo na folo Yesu Christo, to tondi nkolo,
nous avoir
permis, apesi biso.
La parole
de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu,
une année s'est déjà écoulée.
Mobu moko mosili koleka pe mobu nasika mobandi.
Et nous aussi de Zurich.
Biso pe uto Zurich.
Nous souhaitons à tous.
To tombeli pa ina banso.
Chers frères et sœurs.
Bande kombali bande kopasi.
2023.
Mobu kotomi bale tukomi bale misato mobu ipambolami. Totondi nkolo
de nous permettre d'entendre
ya pesi biso lisusu libaku ete toyoka liloba na Nzambe.
Beaucoup de gens
bato baike
ont pris des résolutions pour la nouvelle année.
Bazwa mekopo na mobu na sika.
Moi aussi j'ai pris une résolution.
Ngai pe na zwa ki mekomoko.
Garder fidèlement
ko batela mosi monyonso pe na li posé monyonso le lobalie ya Nzambe.
Le Seigneur
kolo
est la parole.
Azali liloba
est pour nous la vie.
Liloba ezali pour na biso bomoi
la vie éternelle.
Bomoi na seko iyo bomoi na seko.
Avant d'écouter la parole, je voudrais lire une parole.
Yamboto yo kaliloba, yamboto yo kalite ya la ligo kotanga liloba lyoko na loyemo na tukumi bale na mitano.
25
loyemo na tukumi bale na mitano
du verset 1.
Uto molongo na yambo.
De David.
Loyemo na David.
Éternel, j'élève à toi mon âme.
Kolo nali kotombole pa ina ngai limo na yo.
Mon Dieu,
en Nzambe na ngai,
je place ma confiance.
Kati na yo na
que je ne sois pas déçu.
Na yo ki sa masoni na motema te.
Mes ennemis ne se réjouissent pas.
Ba ina ngai ba sepela te na tina na ngai.
Non.
Te.
Aucun de ceux qui espèrent en toi.
Banso ba ibazali kulika kati na yo mokote akoyoki sa masoni.
Seul sera dessus celui.
Ba ibakoyoki sa masoni kako beba oyo bako sundola yo to bazangi kondemela yo. Kolo tika ete na ye balakisa ngai banzela na yo tangisa ngai bilekeli na yo.
Fais-moi marcher.
Dambusa ngai kangba ngai kati na solo na yo. Te lakisa ngai Nzambi yo zali Nzambe na lobiko la ngai.
C'est toi.
Yonde ozali tango nyonso elikia na ngai.
Souviens-toi.
Kanisa kolo. Kanisa mabosa wana yo pe bolamu na yo. Boete yango ezali seko na seko.
Ne te souviens pas.
Kokanisa kokundola makanisi na yote bambe pa ya bolenge na ngai bolenge na ngai to bobuki mobeko na ngai. Kanisa la ngai engebene bosawa na yo engebene mawa na yo pona tina na bolamu na yo. Oh kolo. Kolo azali malamu pe azali alima. Tala tina nini azali kolakisa epai na basumuki nzele sengeli bango kolanda.
Fait marcher les opprimés dans la droiture.
Azali ko kamba ba soke mikati na bosembo pe azali ko lakisa banzela na ye epai na baye bakiti sama to bazela ka kute epai na ye. Bilekeli biso na nkolo bizali bosawa pe bosembo pona baye bazali ko batela boyokani na ye pe mibeko na ye.
Cause de ton nom.
Pona tina na komo na yo o nkolo. Oko limbisa mbeba na ngai poete yango ezali monene. Likamonini
ki craint l'Éternel.
Nani moto azali kobanga nkolo Kolo akolakisa ye nzela oyo ye asengeli kopona.
Lui-même habitera dans le
Eli mona ye kopé makati na bolamu pe kitanya na ye bakozwa bakokonza bakosangola mboka. Kolo ye azali moninga ya baye bazali kobyanga kobanga ye pe boyokani na ye ezali kopesa bango lakisi.
Mes yeux sont toujours fixés sur lui, car il retirera mes pieds.
Nadali ko balola tango nyonso miso na ngai pai na nkolo po ete ya kolongola makolo na ngai na monyama.
Aie pitié de moi.
Talanga mona ngai yo nkolo pe yo kila ngai mawa. Po ete ngai na sundola mi pe nadali moto na mawa. Minyoko na motema na ngai mizali ko ya miike.
Oh, fais-moi sortir.
Bimisa ngai na likambo na mpasi.
Regarde de ma misère.
Talabo pas talabo ale nangai pem pas nangai. Pelimbisa ngai masumu nangai manso. Dala boni ba nangai bazali bayite.
Et comme
et boni boyi na bangwe pa nangai zali makasi.
Protège mon âme.
Batela eli monangai.
Sauve-moi.
Pebiki sangai.
Que je ne sois pas
déçu. Nayoki sa masonité. Tango ezali koluka ngai tango nazali koluka epai na yo ekimeli
que l'innocence
sika ete bozangi boyebi bozangi ngambo pe abwalima bobatela ngai po ete nazali kotia elike na ngai kati na yo o nzambe kangola Isalaele na bampasi na yango nyonso.
Quelle parole glorieuse.
Liloba nini na nkembo pe na kitoko.
Une prière de David.
Libondeli to losambo na Dawidi. Na molongo na misato alobi ete.
De ceux qui espèrent en toi.
Mon côté kati na baibadeli ko zika kati na yo akoyokisa masoni.
Elle sera déçu celui qui t'abandonnera en toute infidélité.
Kaka ye oyo akusundula yo na bozangi kondima yende akoyokisa masoni. Biso tokoyokisa masoni te.
Et oui et
amen. Nzambe azali iyo pe ezala bongo. Na molongo na zomi.
Tous les sentiers de l'Éternel sont gras.
Bilekeli nyonso na Yahweh bizali.
Qui garde son
alliance. Bosawa pe bosembo kona baibadeli kopatela mibeko na ye pe boyokani na ye.
Commandement. Oui.
Iyo.
Nous gardons la parole de Dieu car elle est oui et amen.
Tulingaka lo banzambe po ete yango ezali iyo pe ezala bongo. Na mono na zomi na mibale koma miete.
Qu'en est-il de l'homme qui craint l'Éternel?
Eza boni boni po na moto azali kobanga nkolo.
Montre la voie.
Kolo azali kolakisa ye nzela oyo asengeli kolanda. Nzela oyo asengeli kopona.
Mes frères et sœurs.
Bande ko balinga mibasi pe mibali.
Seigneur, ne nous a-t-il pas montré
kolo ye alakisa biso te
le bon chemin
nzela oyo na alima
que nous devons
oyo to sengeli kolanda.
Marchons selon la
to tambola enge bene liloba na nzambe
car
zambi
sa parole
liloba na ye
oui,
yango ezali iyo
amen
pe ezala bongo.
Nous remercions le Seigneur
to tondi nkolo
pour la bonté,
pour la bolamu na ye, pour la ngolu na ye,
cesse de nous accorder.
Oye azali kolembate kopesa biso.
Nous voulons prier.
Tolingi kobondela.
Seigneur fidèle,
kolo na bosembo,
nous te remercions,
totondi yo,
nous louons et exaltons ton merveilleux nom.
Totondi pe to sanjoli to komisi komo na kitoko.
Seigneur fidèle,
kolo
de nous avoir placé
na sembo, totondi yo na tina ete. Otie biso awa na kati na nzela oyo.
La montré.
Yo lakisa biso yango.
Te remercions.
Pe to tondi yo.
Garde-nous.
Batela biso. Batela biso peza. Na kati na nzela oyo.
Nous empruntons.
Oyo tozali kolanda sasa ipi.
À ta rencontre.
Pona bokutani na yo.
Seigneur Jésus.
Kolo Yesu. Toyebi ete tango ezali mokuse.
Et je te remercie.
Pe na tondi yo.
Accompagner.
Natina ete yo zali ko tambola longo na biso kati na nzela oyo.
Avons confiance.
Tozali kotela yo motema to wuti ko tanga yango.
Nous le faisons Seigneur Jésus.
Pe tozali ko sala yango boye.
Nous avons confiance en ta parole.
Tozali kotela liloba na yo motema po ete liloba na yo.
est la vérité.
Yango ezali solo.
Nous te remercions Seigneur Jésus.
Totondi yo nkolo Yesu.
Bénir aussi notre frère bien-aimé.
Pambola pe lokola ndeko la biso molingame ndeko Franck. Pakola bibebu na ye
pour qu'il puisse
nous
dire
yako kana koloba na biso
ce dont nous avons besoin.
O toza na ngomposa.
Seigneur fidèle.
Kolo na sembo totondi yo.
Louons ton nom.
Pe to sanjoli nkombo na yo.
Et
na nkombo na kitoko komo na kitoko pe komo na nkembo.
Au nom de Jésus.
Na nkombo na Yesu.
Amen.
Amen.
Je voudrais moi aussi saluer.
Ngai pe lokola na linko pe sambote e pa ina bato banso. Uto motema mobimba penza.
Depuis Zurich.
Uto Zurich.
Et souhaiter à tout.
Pe kotombe la e pa ina banso uto motema mobimba.
La bénédiction de Dieu.
Li pamboli na nzambe.
Vous savez que j'ai eu la grâce
na jingolu
parcourir
yakotambola
le monde entier
na jingolu yakotambola mokili mobimba
de porter
yakomema
le message
sango
mais la
Suisse
et Zurich
pembo ka Zurich et ngomba Zurich
en particulier a une signification particulière.
Yango ezana tina makasi penda to ndimo na makasi penda pona ngai. To elinko la kisa mingi pona ngai.
Pendant exactement
kati
50 ans.
Namibu tu komitano na seya na Zurich.
Ye dimanche
mo kolonion so yenga ya suka ya sanza awa. Na Zurich.
Ce n'est que trois fois.
Kako bemba la misato.
En 50 ans.
Na mimutu kumi tano. Nde nazalaka na Zurich te. Kako bemba la misato.
Être ici.
O nakukai ko zala wate po na mayangani.
Le dernier dimanche. Pour moi.
Po nangai.
Zurich.
Zurich.
Est un deuxième Krefeld.
Ezai lokola Krefeld na mibale.
Une maison.
Lokola ndako penda ndako na ngai.
Nous avons eu des réunions.
Pe tozala na ba mayangani ipambolama.
Pendant toute
kati na mibu minso yo.
Je pense aussi.
Pe na kanisi pe lokola.
Des brochures.
Na mesa na ba lokasa na sangoto ba brochure. O tolakisaka tango nyoso na mabaku mayike.
Les prédications de frère Branham.
Mate Anyonso Nandeko Branham.
Frère Branham ont été exposés et
Yango etandama na mesa wana.
A pu lire et s'informer.
Moto na moto kokaka kotanga pe koyeba oyo Nzambe asala
paix à notre époque.
Na eleko na biso.
Nous remercions
Totondi
de tout cœur.
Utomotema Mobimba de Kokelo pour na
sa belle parole d'introduction.
Lilobao na kitoko na bokoti simayanga ni.
Chaque verset.
Li komi moko na moko.
A dit a exprimé toute une chose.
Yango talisi likamo Mobimba.
Nous y plonger.
Tokoki na kokota na bozindo katina yango.
Na
ponika kobe
de ces
ma komi misato katina ma komi nyonso ya wit kotanga nzela misato
dire quelque chose.
Pona koloba mwa
eloko moko. Encore une fois.
Kasi mbala moko lisusu.
Insiste.
Na beti sete koleka.
Le fait que nous sommes
na likambo ete tozali kozongisa matondi
réunion puisse à nouveau
été et pas ina nzambe na tile te ba mayanga ni
Zurich
et zongeli lisusu ko salema na mboka Zurich.
C'est passé au cours des trois dernières années
ma mibumi sato e witi koleka
pandémie.
Wapi bokono na COVID. Et ça là qui m'a kama maïke.
A beaucoup.
Et pas une abato. Maïke. Pe tous allez kozongi sa matonde pa ina kolo. Et pas ina kolo. Jambi.
Les réunions.
Ba mayangani.
Sont ce qu'il y a de plus.
Yango. Et ça là. Tina mingi koleka. Pona mo moi. Yamondimi.
N'abandonnez pas vos aspects.
Bosundola bianganelo na binote
et vos réunions
bosundola bianganelo na binote
que vous voyez le jour
wana ezali bino komona mukolo obelema bayebele mukapona zo mina mulonga na tumbali ya mitam
chaque prédication
katnalité ya nyonso.
Regardons maintenant
total ça ça yipi lisusu
trois versets
banzela misato ya loyembo tukumi bale na mitano
biblique. S'il te plaît, nous lisons du psaume 25, verset 3. Psaume 25, verset
3.
Non.
T'es mon côté,
aucun de ceux qui espèrent en toi,
Katina Baïbadri Kolika Katinayo, Akoyo Kisamasoni.
Seul sera déçu celui
Oya Koyo Kisamasoni Kakobeye Oyo
qui t'abandonnera.
Oya Kosundolayo Namote Maikense Naye Nakozanga Kusembo Naye. Nayango Pelokola.
Nous pouvons également dire
Tokoki Koloba
oui
Iyo pe ezala bongo. Mon côté
de ceux qui
Kati Nabaye Bazali kotia motema na bango Kati na Kolo
qui croient aux promesses de Dieu.
Bay Bazali ko ndimela bilaka na Nzambe
ne peut
Akoki Koyoki Samasoni Kakobe Ye oyo asundoli na kozanga oyo asundoli kolo yende ya koyokisa masoni ye moko.
Notre, s'il te plaît. Nous lisons
Totangi
du psaume 25.
Loye mona tukumbale na mitano.
Verset 4.
Molongo na mine.
Éternel, fais-moi connaître
kolo la kisangai
tes voix.
Bilekeli na yo. La kisangai bilekeli na yo.
C'est aussi notre souhait.
Yango pelo kola posa motema na biso.
Le plus cher.
Oyo na ya monene koleka.
Connaître.
La kisangai na yeba. Bilekeli na yo.
Enseigne-moi.
La kisangai.
C'était déjà la prière.
Yango ezalaki loyembo na Mose.
Si j'ai trouvé grâce.
Soki na zingolu.
Tes yeux.
Na miso na yo.
Fais-moi connaître.
La kisangai.
Tes
Banzela na yo.
Et nous remercions le Seigneur Dieu.
Pe totoni kolo nzambe.
D'avoir fait.
Natina ete yé à la kisibiso.
Son chemin.
Nzela o ya zali kotambola na yango elongo na libota lya yé.
Dans ce temps présent.
Nantango yo. Pe tokoki na kotambola likolo na nzela yango elongo na kondima na nzela na kondima pe na nzela na ngulu na Nzambe.
S'il te plaît, nous lisons
totangi loyembo na tukumi bale na mitano tango nyonso sika molongo na zomi.
Tous les sentiers de l'Éternel
bilekeli nyonso na nkolo bizali ngulu pe bosembo pona baye bazali kobatela Boyo kani na ye. Pe mi beko na ye. Amen.
Tous ces sentiers.
Bilekeli na ye miso. Banzela na ye nyonso.
Car.
Poete. Ye asala boyo kani elongo na biso.
Frère.
Bandeko. Baba libasi. Balingami. Yamboka Suisse. Yamboka ya Autriche ya France. Pe ya bamboka banso ezali pene pe ba bandeko ya mokili mobimba.
Vous connaissez
Boyebi malamu
La phrase que j'ai formulée. Fidèle
Sembo et pas une encolo pe mobiki. Ah, mobiki, encolo pe mobiki si na Sembo. Yo, osala, boyokani, elongo na biso. Yo, omonisa biso. Liloba lia yo. Yo, osopa, makila na yo. Po na biso. Yo, opesa biso bilaka
que nous vivons.
O toali kobika banso nanzela nangolo. O toali kobika banso nanzela nangolo. Nzambe asala penza boyokani na sikelongo na biso. Pe bilaka biso bya nzambe bizali iyo. Fe bizala bongo. Atako bilaka pone le kona biso. Bilaka bi likolo na yango tokolobela na mwa maloba mokuse.
S'il te plaît.
Na bonde lion de Coborg.
Nous lisons
Totangi
dans l'évangile.
Na sango malamu ndenge Yohana komelaki yango mukapona yango. Molongo na tukumi bale na misato. Yohane yango tukumi bale na misato.
Il répondit.
Naboyeye Yohane ayanola kiete. Nazali lolaka.
De celui qui
yaye oyo azali koganga kati na biliki. Sembolani nzela na nkolo. Pela moko. Mosakoli Isaya alobelaki yango.
Nous connaissons tous.
Toyebi banso mituna misato miye mipesamaka to mituna mage pai na Yohane. Yo zali Kristo. Yozali Elia, Yozali Mosakolio Yohana,
il pouvait.
Ye Yohana kukaki pe asengela ki koyandola ete te.
Puis la question.
Pe simanango batuna ke mutuna ete. Yo ozali nani?
Puis la réponse.
Pe simanango ya yandola ki nazali lolaka na ye oyo azali koganga kati na biliki. Sembolani nzela na nkolo
du Seigneur.
Pe bongisani elekeli po na nzambe na biso. Yohane Mobatisi azalaki moto yo atinami epai na nzambe na etinda wuto nzambe po ete ye amema sango na nzambe tango na boyei na yambo na Kristo. Pe amema libota to atalisa libota epai na nkolo. Tope abalola mitema na batata na bondeko na kala na ngambo na kondima ya bana na bondeko na sika. Pe atalisa epai na nkolo libota lioko liblengelami malamu.
Chers frères,
bandeko babali pe basi.
Cher
bana na nzambe na mutuya leloyo ezali kambo ya eloko mususu te oyo kokisa magika na eloko na biso kakobe sakoli kakobe elaka elaka oyo kokisama na eleko na biso pe elaka yango ezali kokoba kokokisama ezali eloko mususu te leloyo kakobe elaka elako ekokisama kini leko na biso pe ezali kokoba kokokisama ekozala na ntina nini lelo ete ngai nateya na ntina na oyo elekaka na ntango na Mose na ntango na Balaama to na ntango iyo na bamibu kalakala kozongaka na mibu kati na mibu koto motoba oyo soki nayebi te oyo nzambe alengela mpona eleko oyo pe
ce qui devait
oyo esengelaki kokokisama sasa ipi
et nous sommes destinés
peto bongisama ete totatola na tina na yango
et en particulier à
pe,
tous les amis
na
qui ne sont na, pas familiers
nazali kotalisa maloba ete pa ina baninga banso baye ba mesani na inote na etinda pe mosala onde kobrana mayamba ki kote pa ina nkolo. Bo pesa ngai libaku epai na bi. Bo pesa ngai libaku ete na ye bisabino oyo.
Nous ne sommes pas ici.
Tozali awa te
pour mettre
pona kotia liboso polo to petelo to branam tout à ta konani.
Non.
Kasi tozali awa
pona
koleka mosika te na oyo Nzambe asala pe azali kosala sasa ipi.
Fait maintenant actuellement. Et celui qui
paye oyo akoki kote ya te oyo Nzambe azali kosala sasa ipi,
il vit
ye azali kobika na mikolo mileka.
Et je voudrais pouvoir
pe na lingi lisusu ete Nathalie Sango lisusu mbala moko pe yango na eyongi na eyongi nyonso mpenza toyebi banso ete leleko na bantoma mateya na kopengwisi yango etalisamaki mateya na lokuta wuto mokanda na yambo na mokanda na yambo epai na eklesia na emoniseli mokapo na mibale molongo na mibale elobami ete yo mekaka olekisaka na emekolo baye bazali komona ete bazali komitalisa lokola bantoma kasi omonaki ete bazali bakosi mpe nsima na yango balobi na ntina na liteya na balama liteya na banikolaite ezalaki mpe na mosakoli jezabel wutu eleko na yambo na baklisto moyini ye alonaka momboto na ye mpe polo naliki na molongo na etinda na nzambe iyo si solosolo ete na se na etinda ya nzambe ye asilikaki mpenza kotelemela mateya manso na lokuta
qu'il a dû même dire dans
Galates. Wana keneki kino elo bana Galates mokapona yambo ete ala ke la mama be ye ozali kote ali kamo mususu Galates mokapona yambo bulungu na mwabe ye azwa ki bukumba uto nzambe atinga maki uto nzambe ete asakola sango malamu na nkembo sango na nzambe na lobiko pe yango kino na biloko ya mike mike
et c'est pourquoi
tala tina nini alokendeki kino kutu alobe ete na mbala na mibale alakelama mabe ye oyo azali koteya sango malamu mosusu Galate mokapo na yambo molongo na libwa nzoka kutu ye akendeki likolo na elikanisi ete nkolo asala boyokani moko elongo na biso mpe tozali na maboko na biso na boyokani na kala mpe na sika et na bayokani nyonso oyo eloko ekoki kobakisama ezali te na mokano na suka eloko ya kobakisama ezali te eloko ekoki kobongolama ezali te nyonso esengeli kotikala ndenge ezalaki na ebandeli ndenge ezalaki na ebandeli mpe soki toali kotala nsima na kati na lisolo na eklesia mibu oyo kama misato na yambo ezalaki naino na bato baye batikalaka mwa moke kati na liteya kasi baye bazali koteya makanisi na bango moko bazali koteya makanisi oyo na bango moko tolingi te kotalisa bankombo awa kotanga bankombo awa kasi nsima na yango bosanganela nise eyaki mpe nsima na yango eleko oyo na somo ya mibu nkoto na eleko na milili ebandaki mpenza wapi banso baye bazalaki kati na eklesia na loma te baye bazalaki kati na eklesia kati na bokonzi na baloma baye bazalaki kati na eklesia na baloma te kati na bokonzi na baloma bazalaki na ndengisa ya kobika te makila na baye bakufa mpenza na mpona nkolo yango esopanaka na mabele oyo kati na mibu koto oyo eyaka yambo na eleko na reforme mpe bolimbisa ngai bolukela ngai ngambo te kasi yo okoki kofungola internet mpe kotanga yo moko eklesia na baloma yango ekomaka to epanzaka na mokili mobimba malakisi na eleko wana pe beklesia nyonso etiaka mateya na bango, malakisi na bango, butato na kondima na bango, ba credo na bango, pe banso, ba kenda mosika, na oyo ezalaki na ebandeli. Pe sa sa yipi, to komi penza na likamboyo.
Vraiment à ce point.
Tokomi pena likamboyo.
Avant le retour de Jésus-Christ.
Sasa yipi yambo ete nkolo azonga ye mokolo na kolo yambo na bozongi na Yesu Kristo nkolo na biso nyonso esengeli kome mama lolenge yango ezalaki na ebandeli. Lite ya se moko kolo se moko
un seul seigneur
kolo se moko
baptême
kondima moko, libatisi moko, nyon se sengeli ko zongi sa mananenge ebandeli. Lita tolebe moko yu. Pe banso to yebiete, wuto reforme. Ba solo na Biblia, yango, ezongi sa maki, mwandambo, ndambo. Ezalaki, bolamuki, sima, na bolamuki mosusu, kino, na bolamuki, oyo, na Pentecote.
Mais maintenant,
ça ça y est,
c'est le temps.
Et ça y est, tango, y a
la préparation.
Y a mbela pour la kobima, puis y a komi lengela. Pour na banso ba bazali kat l'eklesia, moi si na libala.
Et c'est ce qui
yangonde to lingi kolobela na moi maloba moke.
C'est ce que nous voulons aborder brièvement maintenant. Nous lisons
to tangi
pour cela.
Pour na yango na matai.
Matthieu 17
Mukapo na zomi na sambo molongo na zomi pe molongo na zomi na moko.
Les disciples lui demandèrent
alors Bayoko li batuna ki eboye
comment donc les scribes
boni bakomi bakoyi koloba ete to baloba ka ete esengele te ya Elia aya yambo ya ya no ngepa na bango ete
Elia viendra
Elia akoya solo solo pe akozongisa na ndenge ebandeli makambo manso
dans l'état initial.
Na lolenge yango ezali laki de bandeko.
Frères et sœurs bien-aimés.
Bandeko mibali pe basi balingami. Bandeko baninga.
Ce sont les paroles de notre Seigneur lui-même.
Ezali maloba na kolona biso ye moko.
Il a confirmé.
Ye andimisaki mosala to etinda na Yohane Mobatisi. Elia asila koya.
Et celui qui lit.
Pe yo azali kotanga. Makomi masusu na Biblia. Ezala na Matai. Moko kukaponazo minamoko to ma kumi masusu Yohane Mobatisi a telemaka
Saint Baptiste a apparu s'est levé dans l'esprit et
katia na molimo pe katia na nguya pe longo na nguya na Elia ye abalolaki motema abalolaki mitema ya bandi mine le kwana e nangamo pa ina nkolo pe ye alengelaki nzela
chemin pour
pona banso baye bandimela na sango na ye
reçu
ya bongisa kinzela to alegela kinzela po ete banso baye bandimela sango na ye bayamba elaka wana ya lobaki sikete nazali kobatisa bino na mai pona boyamboli ye wazali koya simananga ya kobatisa bino na molimo santo pe na moto.
Il a ainsi pu présenter au Seigneur.
Yohane Mobatisi atali sake pai na nkolo libota lioko lilengela mi malamu. Esengeli ezala pe bongo sasayipi. Esengeli ete kotali se pai na nkolo libota oyo elengela mi malamu po ete ye akokana ko
achever son œuvre.
Akokana ko silisa musana na ye longo na libota na ye. Pe botika ngai naebisa bino yango pulele.
Il n'y a pas une seule
lilakisi moko na lokuta lizalite kati na eklesia na Yesu Kristo.
Il n'y a pas une seule
atako ndimbola moko ezalite
pas une seule
atako moko te atali bungi moko te atako ndimbola moko te kati na eklesia na Yesu Kristo. Kakobe liloba na peto pe na poule ya Nzambe.
La parole de Dieu que nous croyons.
Peto ali kondi maboye. Toi kondi maloba yango na la motema na biso mobimba.
Que Dieu a déjà
atako pone la ka o Nzambe asala na uyokani nakala kati na musakoli malakia yambo ete mokolo na monene pe na sombo na nkolo eya ye alaka atinda musakoli Elia
notre seigneur
pe kolo na biso
confirmer à nouveau cette promesse
andimi sa lisusu elaka yango na matai mokapona zomi na mi sambo esika tuzalaki po ete biso bana mibali pe basi ya nzambe toyeba sasa ipi na suka na ntango na ngolu na tuka na mokolo na lobiko yambo ete mokolo na somo na nkolo ebanda yambo ete mwese ekoma molili tu ete sanza ebongwa na lolenge ya makila yambo ete ntango na ngolu esila nzambe asengelaki kotinda mosakoli po ete azongisa nyonso nyonso mpenza eloko moko te esengeli kosanga nyonso mpo na kozongisa nyonso na alima kati na eklesia pela moko makambo mazalelaki na ebandeli ndenge yango ezalelaki na ebandeli tokoma botangi
Nous lisons le verset 11 d'Amos.
Totangi mukapona zomi na moko mukanda ya musakoli ya mosi mukapona mwambe. Bulongo na zomi na moko.
11. Sachez que des
Buyi baite mikolo mikoya boyene nzambe ya tatoli yango na koti na nzala pe mposa
dans le pays non
Katina mboka posa na nzala na 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 lipate posa na na maite kasi nza posa penza la ya koyoka maloba na nkolo amen
cette promesse
elaka oyo
de l'ancien testament
ya bonde konakala
est également en train de s'accomplir
yango pe lokole zali kukukisama sasa ipi
a envoyé
nzambe atinda
une fin
Nzala moko pona koyoka maloba na ye maloba maye mazali kobima wuto monoko na ye maloba maye mazali kobima wuto monoko na ye bandimbola te likona liloba oyo bazali koyoka na maeklesia nyonso bisika biso batangaka biblia bazali kotanga biblia pe bazali kolimbola na ndenge na bango
Ils apportent ensuite.
Bazali ko mema sika bandimbola na bango.
Et leurs propres opinions.
Pe ndenge na bango komonde la makambo. Kasi nzambe azali ko tinda basakoli. Nzambe liloba liyaka na nzela na mosakoli. Na mopalanga lisi sangote. Kasi na mosakoli.
L'évangéliste.
Mopalanga lisi sango.
A sa tâche.
Aza na mosala na ye. Molakisi.
Le berger.
Mobate limpate. Banso. Bazana misala na bango. Kasi sasa ipi, likambo ezali ete, ya oyo na ebandeli pe oyo na suka. Maloba na nzambe na bomoi, yango nde esengeli kosakolama. Zambi, ekomama ete, soki ekomama ete nzambe akotinda na nzala, mpo na koyoka maloba maye, esengeli pe lokola, halleluya. Ezala na lolaka oyo esengeli kosakola na polele mpenza maloba maye. Halleluya. Tika ete nkolo na biso asanjolama. Pe lolaka oyo ya lolenge wana ezalaki nde ya ndeko Branham ye oyo asakolaki maloba na peto mpe na bule ya nzambe. Pe nzala na solo oyo tozala nango lokola bana na nzambe yango esilisama mposa pe bozala nsemo na motema moko kati na biso lelo mpenza moko kati na biso awa akoki ko azasu na mposa ya koyoka malakisi na bato mateya na bato mateya na lokuta te moto moko azasu na mposa koyeba nini yango eklesia ya anglikane ezali koteya to eklesia luterienne to eklesia baptiste te mwana na nzambe na solo aza mpenza na mposa ya koyoka oyo eteyami na kati na baeklesia oyo tout nzambe atinda nzala penda ya solo kati na kati na mboka kati na mabota maso kati na bankota nyonso
d'entendre
ya kuyoka kaka maloba na solo na nzambe na ndenge ne bandeli na ndenge na yango ne bandeli pe tozongisi tango nyonso matonde pai na nzambe pona yango bandeko bana ndeko basi na libaku oyo nasengeli ata kobongola loba ete
le 2 avril
mokona mibale na sanza na mine na mobuko toko kama libona tukumu toba na mibale
a eu une importance
dans ezalaka eza nanti na monene na lisolo na lobiko
non seulement pour moi
kako be
c'était un jour
extra mokolo moko na kokamwa pona ngai te kasi
il a apporté
mokolo mwango momema
et pourtant lui
pe mokobi komema kati na yango lisolo na lobiko tina moko kati na lisolo mokolo yango eza na tina kati na lisolo na lobiko
le mardi quand une sœur
na mposo wana moko ah moko na mibale tango ndeko mwa mwasi ayaki na bureau na sikana nga musala pa lobete ndeko Frank na lobe pa ina ndeko nangai pe na ipsa kiete
ta
ke kolo alobela kiyo pe ndeko nangai yanola kiete
étais-tu présent
yo zala kiwana poso tout moko na mibale ndeko moko ya mwasi ayaki epai na ngai na esika na mosala alobi na ngai ete ndeko Frank nalobaki epai na ndeko na ngai ete nkolo alobelaki yo mpe atuna ngai motuna ete yo ozalaki wana naseki nasekaki mpenza wi ozalaki wana ndeko mobali molingami ndeko mwasi yo ozalaki wana ntango nkolo alobaki epai na balama ntango alobaki epai na mose yo ozalaki wana ntango alobaki epai na paul
quand il a appelé Paul
yo zala kiwana ozala kiwana tang ya benga ki petelo yo zala kiwana tang a benga ka polo pe batoma mususu
les apôtres
ngai na zala
est-ce que j'étais présent
ngai na zala kawana te
mais j'étais là
kasi na zala kiwana tang onkolo alobela ki ngai
et ma effectivement
pe solo solo
adresser ses paroles
a bien qui a dit à talisa que pas inangai maloba maye bande comme bande comme basi la singe ta mon chez kozongi sengo katina na bosiki siki na yango ete
une fois
c'était mbala moko le susu et cela qui dans tongo tongo
matin
dans tongo tongo pesa na uta ki komilenge la pona mukolo
je suis allé à la
na kei na lilinisa na bendi bizipeli Natali Libanda
le soleil
mwese
corps levé
et la muka ki na inote ezalaki matane lopenza
et je suis revenu dans la pièce
pena zonga ki sika na ngai na kulala pena bondela ki muke na bondela ki muke pena tika ki mukolo na epa ina kolo pe Natali sus na lilisa pe
à droite
pe na loboko na mobali na ngambo na loboko mobali na lilisa kolo atelemaki wana pe alobaka ete mombo na ngai tango na yo mpo na engumba oyo kala te ezali kosila nakotinda yo na bingoma mosusu mpo ete yo osakola liloba na ngai ezali likambo eleka ndengwa ezali mpela solo solo ete likambo eleka bongo ezali solo lokola maloba manso mayema azali kati na biblia oyo boyebi banso etinda nyonso nkolo etinda nkolo apesa ngai etinda oyo apesa ngai mpe ndeko branam andimisaka yango mokolo na misato na sanza nzoto na mibale na mobu koto yoko mingimingi mokolo na mibale mpe mokolo na misato ya sanza zomi na mibale ya mobu koto yoko kama libwa na tuku motoba na mibale sango na nzambe yango ememama mpenza kati na mokili mobimba mpe banso basili koyoka na ntina na oyo nzambe alaka mpo na eleko oyo totangi na matayi mokapo na tuku mibale na mine molongo na tuku mine na mitano mokapo na tuku mibale na mine na mokanda na matayi molongo na tuku mine na mitano nani yango mosali mombo na mpe na bokebi to bwanya oyo nkolo na ye atia likolo na bawombo na ye mpo na kopesa bango bilei Nantango oyo elongo bani.
Oui.
Iyo.
Cette parole aussi.
Lilo ba oyo pe lokola oyo tangisika. Yango ezali solo.
Bien-aimé, je ne
rappelle. Bande kobasi bande komali. Nali kobeta masaponge te. Naza kolobobe oyo ngai nabika solo solo elongo na Nzambe.
Même cette expérience
ata ko libiki oyo na mboka Edmonton naza na posa ya kobete la bino solo yango na bosikis na makambo ya mike mike te.
C'était un dimanche matin.
Ezalaka eyenga na ntongo na nguya. Mwese mozalaki kongala kati lesika oyo nazalaki pe lolaka na nkolo eyulisami na boyokani mpena litoyi. Mombo na ngai
je t'ai établi
ngai na tia yo engebene matai mukapo na tukumi na mine molongo na tukumi na mitano kino na tukumi na sambo.
Je t'ai établi
na tia yo
je t'ai déterminé
na bongisa yo
distribuer la
ete okabola bilei na ntango elongo bani.
C'est aussi vrai que n'importe quelle parole
dans yango ezali pe solo lokola loba nyonso ezali kati na Biblia. Bande kombali pe basi tokoyi kotuna motuna yo ozalaki wana oyo ozalaki wana oyokaki yango esengelaki kaka kobe nkolo aloba yango pe nakokisaki etinda yango pe yango ezalaki ngolu na Nzambe. Soki nakokisaki etinda yango ezali ngolu na Nzambe pe natoni nkolo mpo na yango. Ata bayi bazali koseka batioli mpe bazali kolobete iyo
frère
Frank
c'est bien le
yende mombo mosali na mabe oyo ekomama na molongo na tuku mibale tuku mine na mwambe kino na tuku mitano na moko na matai mokapo na tuku mibale ya mine nandimaka matioli oyo nyonso
oyo
etali ngai nayebi nani ngai nandimela nazalaki wana tango nkolo alobaki yango pe nandimeli yango. Nasengeli koloba mpenza ete epai na banso ye oyo akoki kondima te ete nkolo apesa etinda mpenza etinda moto wana kokoba kolanda banzela na ye pe akotikala kaka koyoka te oyo molimo eza na yango na koloba sasa yipi epai na eklesia na nzela na sango na suka. Totangi matayi mokapo na mine molongo na mine.
Jésus répondit, il était créé.
Yesu ayanoli ete komami ete moto akobika kaka na lipa te
mais de tout
kasi na liloba nyonso oyo ebimi na monoko na Nzambe.
Amen.
Amen.
Cela fait partie du même thème.
Yango ezali kati na mama na likambo be moko twali kolobela.
L'homme
moto
ne vit tout de même pas de pain
seulement. Akobika kaka kobe na lipa te
mais de tout
kasi na liloba nyonso
qui sort de la bouche
li ebimi na monoko na Nzambe.
Qui est sorti de la bouche de Dieu.
Nous
sommes
donc reconnaissants de pouvoir croire.
Qu'elle soit devenue.
Pe liloba yango likomi bomoi na biso na molimo.
Aussi sûrement que le Seigneur.
Wana ezali solo ete nkolo alobela yango.
Aussi sûrement.
Na boye pe lokola ezali solo ete twali kondimela yango. Pe nozali kozongisa matondi pona elaka nyonso. Pona liloba nyonso.
Nous lisons le verset 14 de Matthieu 24.
Tokotanga matai mokapo na tukumba na mine molongo na zomi na mine.
Matthieu 24 verset 14.
Matai tukumba na mine molongo na zomi na mine.
Ce message de salut.
Pe sango na lobiko na bokonzi. Yango ekote yama na kati na mokili mobimba na mabota manso.
En témoignage.
Le kola litatoli pe sima na yango suka ekoya.
Cette parole
liloboyo
précieuse
ona mutuya pe na boule
devait
lilenge la kipe lokola lisenge la kipe lokola koko kisama na eleko na biso ete sango na suka yango ete yama likolo na mabele mobimba na mabota manso na bikolo nyonso na bankota nyonso pe wana nde sango na lobiko na nzambe nde twali komema pe yango pe nde tosili toteyi mpenza to tala ntina nini tokoki koloba ete likomi liye likokisami na miso na biso bandeko babali mpe bandeko basi nyonso oyo nkolo asakola mpo na suka na ntango yango esengelaki kokokisama na eleko na biso po ete tosomi mpenza tokomi mpenza na suka na ntango na ngolu mpe nkolo asakola nyonso esengeli kokokisama na kati na mibu koto mibale oyo soki bokei na matai mokapo na tuku mbale ya mine bokomona ete nkolo yambo aloba na oyo esengelaki koya na tempelo na oyo esengelaki koya na Yerusalem na oyo esengelaki koya na libota na Israel ete bango bakopanzana ete tempelo yango ekobebisama nkolo abandaki na oyo ezalaka yambo na eleko wana pe asilisaki na oyo ezali lelo oyo bandeko bali pe basi lelo oyo twali kotala mokili babitumba makeli na bitumba banzala bantango na mpasi mboniboni makambo ebongwani na oyo etali mokili nyonso eza lisusu lokola na ebandeli te bokelami nyonso ali konyokama twali konyokama mpe oyo ekolanda biso banso toyebi yango ekozala na makambo na nsomo bato bakoluka kufa oyo ekoya ezalaka kobe oyo sakolama kati na loba na biblia mpe esakolama kati na lisakoli yango nde ekosopana mpena na mabele ekokweya na mabele awo me nyonso ezali koleka zingazinga na biso oyo eza na ntina mpo na biso eza ete sango na nzambe na lobiko na lolenge na yango na ebandeli ndenge yango esakolamaka na ntango na bantoma yango mpe lokola esakolamaki na eleko na biso oyo eza na motuya ezali ete nzambe na solo na seko amimonisi epai na biso lokola tata kati na lola mpe na nzela na mwana na ye na likinda na mabele awa mpe na nzela na molimo mosantu nzambe likolo na biso nzambe kati na biso mpe nzambe zingazinga na biso oyo eza na motuya ezali mpe lokola ete lisiko ekokisama makila na bondeko na sika esopana bolimbisi bopesama mpe bomoi na seko yango epesama mpe nkolo asila koloba yango kati na mokanda kati na etindia ete osengelaki kosakola sango na lobiko ye oyo andimeli mpe azwi libatisi akobikisama esengeli mpe lokola kobeta sete ete libatisi esalamaka engebene biblia na nkombo na nkolo Yesu Kristo kasi te ekoki kosalema te na lolenge oyo bato bakela bango moko ya banzambe basatu oyo tikala kosalema te epai na mosakoli moko to epai na ntoma moko
dans l'ancien
atako na bonde kona kala atako na bonde kona sika
je ne veux pas
na lingi kutu ko bebisa ntango te likuwa na lukuta oyo
que Dieu nous fasse
tika ite nzambe ya sala biso ngulu tozonga na oyo na ebandeli
s'il te plaît nous lisons dans Esaïe
totani na Isaïa mokapona
49 la deuxième partie du verset 6
tuku mine na libwa etenge na mibale na molongo na na motoba
je te détermine aussi à être la lumière
na lengeli ope lokola pwete ozala mpole na mabota
que mon salut
pwete lobiko longai lokoma kino na suka na mabele amen
c'est la prophétie
des alinde lisakoli ya bonde kona kala
pour
pona pelikolo na kono na biso na tieyo na tieyo lokola mpole na mabota po ete lobiko na ngai etalisama kino na mabele mobimba
non seulement
kakobe Israel ete kasi pe lokola mabota makotisami mpenza kati na mwango na lobiko na nzambe pela moko nkolo aloba yango mpe alaka yango epai na balaama wana elobaki ete mabota manso na mabele makopambolama na nzela na yo likomi mosusu lisusu
chapitre 15 verset 14.
Misala matoma mukapo na 15 mulungu na 14.
Chapitre 15 verset 14. Simon a porté.
Ya betakili solo yambo. Boni
d'abord et
yambo nzambo nzambe yemoko akendeki koluka libota lié lisengelaki komema nkomo na ye katikati na bapakano.
Seigneur
tozongi sa matone pa inankolo. Kata mwende kona sika. Yangwe talisami ete. Nzambe. Kati na mwende kona sika. E talisami to endimi sami. O nzambe alaka na mwende kona kala. O yeza na motu yande yangu wana kati na. Lite ya nabiso. Ete boyoka ni bozali mobimba. Kati na mwende kona sika. Pe mwende kona kala. Boyoka ni mobimba yangu bo talisama awa. Kuna balaka ki. Makamo malaka makikuna makamo mangoma kukisami awa kuna bolake elaka awa bokukisami tika etenkolo azwa matoni supo na yango totangi na baloma mukapena zomi na moko molongo na sambo
kanetil donc
boye likambweza ndenge nini
ce qu'Israël
oyo Israël azali koluka
il ne l'a pas
ye atika likozwa yango te
mais
kasi
la partie élue
baponami bango basili kozwa yango wana ete basusu bayeisami moteme kenze oyo pe lokola elekaki mpela moko Polo akomelaki yango elikoloba te ete ezalaki likambo ya Isalaele mobimba te kasi kakobe banso bandimelaki solo sango na Yohane Mobatisi
a celui
pe baibandimela ki simana yango sango na bantoma
ce sont ceux-là seulement qui ont
bangone
reçu
bayamba pe bandimaki
ce sont ceux-là qui font partie des
bangone bazali kati na baponami Israël mombate bao mandimaki penza sango na Yohane Mobatisi pe ya bantoma
qui font partie des
bangone bazali kati na baponami basuso batikali bao bandimela ki te. Bao bandima ki bayamba ki yango te. Bayesa maki mute mekenze. Esengeli sika awa lisusu ko beta seti na tina ya kondimela nzambe. Kondima kati na ntango na yo. Kondimela bilaka na nzambe. Yo andimeli nzambe te. Akomisi nzambe bokosi. Tala tina nini. Sete beta mi likolo na likambo te. Ya kondimela pela moko likomi elobeli yango.
Pour pouvoir ensuite
pe si manango pona ko bika yo moko penza oyo likomi elaka pe ko bika yango nzambe azali ko bianga sasa yipi kati na mabota pe azali ko sukisa mosala na ye elongo na banso ba bazali ko uto kati na mabota pe si manango ya ko zongela mosala na ye elongo na Isalaele akobanda na ba yuda kama yoko
puis
tukumine namine ya bankoto sima na bone ko lalami pe sima na ngo elongo na Israele mobimba tonation ali komi moko ya kutanga baloma moko apra zomi ya moko pe molongo na mitano
Romains 11 pardon le verset 5
baloma zomi na moko molongo na mitano pe la moko sa saipi na ele kona biso eza na etike
selon l'élection
enge bene boponami na nzambe na nzela na ngulu na ye tikete nkolo azwa matondi bandeko bali bandeko basi mibali na sana posa kutu ya kote ya penda penda te na sana tina kutu te ya kote ya esengeli kaki soki kaka na keili komi moko sima li komi na musu ya biblia pe kotanga nyose komama amen pe tozongi si matondi mayike pa ina nzambe tozana posa na ba dogmete katekumene te tozana posa ne lokote tozana posa obeka ka ya nzambe pe ya liloba na bule na nzambe bopesa nga nzela ete na sukisa po ete tango eseli koleka badeko bali badeko basi
entendu une parole si puissante
toyo ki le bamoko na nguya ya loyembo tukumi bali na mitano uto de kokeler pe likomi moko moko ya loyembo lango
nous parle
yango zali kolobela biso ezali kopena makanisi na biso
tous les autres
parole lolenge se moko pe lokola pona makomi maso masu matikali na biblia mango balobela biso mango mabenda makanisi na biso
le seigneur ne nous ne nous ignore pas.
Kolo abosali bisoté.
S'adresse à
Aza kotali sa malobe pa ina yo, aza kotali sa malobe pa ina ngai. Azali kolo ba pa ina biso moko moko penza. Pe to kokuye lokola ko tia komi ko tia manesika katina engebene lo bana baloma o to uti kotanga. Esike ko mama ete engebene bopona mina ngolu na nzambe. Eza pe lokola na moi etike na eleko na biso.
Et nous pouvons faire
peto kokiye na kozala kati na baye bazali na etike yango
à notre époque
tokoki kozala kati tozali tokoki kozala kati na baye bazali bakobasali etike yango tala omitala
regardez tous passent
baso bazali koleka pene baso bazali koleka pene na etinda na nzambe
à côté du mandat divin
bazali koleka pene etinda na nzambe bazango lobete yo zakona tango de kola bagi pana de kopana
comme il lui a dit
Oyoka kitango ya lobaki na yete pelamoko Yohana mbatisa tina maka
avant la première venue
de ya mona boye na ya mona Kristo yo tina maka na na mes na sango
qui précède
Oyoko ya ekote ya mayambo na bozongi na Kristo
il y a toujours et encore
ezata ngonyo sope na baye bazali ko mituna ka motuna pote bango moko bango moko
que même
bango moko bazana etingia ya kondimate pe bakutana penza moko na moko te na nzambe
et la parole de Dieu
pe bakutana pe lokwa na liloba na nzambe te ye oyo akutana na nzambe pe na liloba na ye
celui qui est
ye oyo ay botama penza sika pona eliki na bomoi ye oyo ayamba penza bomoi na seko bolimbisi bosongi sami bondeko ngolu pe oyo akoma mwana na nzambe
celui-là
ye oyo wana abotami wuto bopesa mili mumboto epai na nzambe ye moko ayamba ngolu na nzambe abotama sika pona eliki na bomoi payé au azali en Zambé ayo kaka liloba na Zambé utangisika na Yohane mukapo na mwambe molongo na tukumine na sambo
47 Jean 8 verset 47 celui qui est de Dieu
ye o azali en Zambé ayo kaka maloba na Zambé
c'est pourquoi vous ne les écoutez
talatina ni bozali kokoyoka yango te kwete boza ya Zambé te.
C'est ce que le Seigneur disait.
Yango kola zai kolobe pa ina bakomi. Et zai kolobe ngo pa bana ina bakomi pe ba falisai. Le lope lokola. Aza kolobe yango na bakomi. Pe na ba falisai. Na ile kona biso pe la moka lo ba yango na baone le ko wana. Kasi alobi pe lokola ete ye oyo azali ya nzambe akoyoka maloba na nzambe Wanande bokese ni nyonso. E pa ina ba komi pe ba falisai. Alobiete, bozali koyokate, bozali koyokate.
Vous n'êtes pas
poite, bozai anzambete.
Et ensuite,
pesi manango
qui est de Dieu.
Bino ba bozali anzambé.
Qui est né de Dieu vous.
Bino ba bobotami na nzambé. Bozali koyoka lo banzambé. Bande ko balwa de ko pasi. Eza bisote. Eza ngaité. Bisote twali ko sambisa. Kasi lilo banzambé. Yango nde zali kobimisa esambiselo. Ye oyo aza ya nzambe. Akoyoka liloba na nzambe. Akoyoka elaka po na eleko na biso. Pe azali kosangana na oyo nzambe azali kosala lelo yo. Ye oyo azali ya nzambe te. Aza na bandimbola na ye. Na oyo etali liloba na nzambe. Pe akoyoka te. Oyo nzamba za nangwa kolomba ipa l'église na isa saipi.
S'il te plaît.
Na sengyo bolimbisi.
S'il te plaît. Où te situes-tu?
Yo zali wapi? Ozali koti ozane sikanini. Liloba na nzambe ti yo wapi? Ti yo ne sikanini. Tozali kati na baye. Kola ko ikolobete bozali koyoka. Bozali koyoka te.
N'écoutez pas.
Poete bozali nzambe te. Toto zali kati na baye. Wa ko ikolobete kola ko ikolobete pa ina yo pe pa ina ngai. Poete bozali ya nzambe. Yango wana bozali koyoka liloba na nzambe.
Et pour mentionner cela.
Pe na ko bakisa mwa li kamomoke li kona yango. Tozala ki wana te. Tango ndeko Branham ayamba ki tinda. Mokololo.
Le 11 juin
Nazomi na moko na sanza na motoba mbuko to yoko kama libwana tukumisa tuna misato kasi na italinga ipenza
a la Pâque 19
na pasika na mbuko to yoko kama libwana tukumotoba na motoba na muna ki na miso na ngai bato zomi na mibale oyo bazalaki na eyanga de la Jeffersonville ba oyo bazalaka wana tango elibiki yo na nguya ekokisamaka na mokolo na zomi na moko na sanza na motoba na bubuko to yoko kama libwa na tuku misato na misato. Bandeko mibali pe bandeko basi. Tozali kosukisa na kotonda kwa nkolo po etapesi biso mbano ya kobika sasa hivi ya kososolo ntango ya kondimela bilaka pe ya kozala kati na bana na belaka pe kobika na nzela na ngolu boko kisami pe ya kozala wana kobika bosukisami na mosala pe kozala wana tango na bozongi na nkolo Yesu Kristo bozongi yango ebelemi makasi. Mbala moko lisusu wuto zirike totombeli bino mapamboli mayike wuto motema mobimba et pas une bande ko banso babali et pas une bande ko banso ya basi pe tozali ko zongisa matondi awa
que à Zurich
et na Zurich
les réunions peuvent de nouveau
tokokili susu ko sangana na mayangani pona ko yoka lobana zambe pe ko pambolama
bénédiction du Dieu tout
tika ete li pamboli na zambe na nguya be et pe ma likona bino banso baye bokoki kondimela pe la moko li komi li lobi yango bo pambolama na nkombo na bule na Yesu.
Alléluia.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui